Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Сиз 16 сентябрь ишемби күнкү 1 сааттык берүүнү уга баштадыңыз. Кызматыңызда Али Токтоконов жана Азаттык радиосунун кабарчылары. Алдыда өтүп бараткан аптада коңшу өлкөлөрдө болгон айрым окуялардын топтому, Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Жана ошондой эле эл арасынан топтолгон көйгөй сунуштарды камтыган эл үнү программасы. Андан тышкары ыңгайсыз суроолор теле берүүсү кызыктуу тема көтөрдү. Таза шайлоого кепилдик барбы деген талкуу бар. Толкунда кала бериңиз. Адегенде Улан Алым Кулуулунан жаңылыктарды угалы.
Астанада Сирия боюнча макулдашуу жетишилди. Казак борборундагы сүйлөшүүлөрдүн демөөрчүсү Орусия, Иран, Түркия өкүлдөрү кече билдиргендей, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашты. Түркиянын мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда, макулдашуу Москва, Тегеран, Анкара, Идлиб провинциясындагы 4-үнчү деэскалация зонасынын чекелери боюнча пикир келишпестигин чечкен соң кече жетишилди. Ал деми Түркия менен чектеш жана бөлүктөрүн козголоңчулар көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясындагы деэскалация зонасына кайсыл күчтөр жайгаштырылары макулдашылуусу керек. Орусия, Иран, Түркия Сирияда 4 деэскалация зонасын сүнү караган меморандумга быйыл май айында эле кол койгон болчу, бирок 4-үнчү зонанын чек арасы боюнча пикир келишпестен улам расмий макулдашуу түзүлбөй келген. Сириянын 6 жыл ашыга созулган жарандык согушунда азыркыга чейин 330 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Бишкек шаардык соту Садыр Жапаровдун өкүмүн күчүндө калтырды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровду 11,5 жылга абакка кескен райондук соттун 2 августтагы өкүмү кече күчүндө калды. Быйыл 25 мартта казак кыргыз чек арасынан кармалганы Жапаров 2013 ысык көлдө кумтөргө байланыштуу митингдерде башламандык уюштурду деп айыпталган.
Бул жасалма кылмыш иши саясий иш, мына бардыгын көрдүңүздөр. Эгерде чындап эле кылмыш иши болгон болсо сиздер түздөн түз катышы бар адамдардын баардыгын отказ бербей эле алып келип ушул жерден сурамаксыңар, менин күлөөм болсо мойнума коюп тургандан кийин соттомоксуңар,
деди Жапаров өзү кечеги сот олтурумунда. Жапаровдун адвокаттары аны шаардык соттон толук актоону суранышкан эле, бирок судья Жаңыл Мамбеталы Жапаровдун тергөө органдары таккан кылмышы далилден деп бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Жапаров камакка алынган 25 мартта анын тарапташтары УКМК алдында милиция менен кагылышканына байланыштуу кармалган 12 кишинин 7-сү 5 сентябрда 4 жылдан шарттуу, 3-сү 4 жылга, 1-сү 8 жылга абакка кесилген, 1-сү акталган. Лондон метросундагы жарылуудан 22 киши жаракат алды. Британ борборунун полициясы маалымдагандай, ал 22 киши арасында жарылуу болгон жерден качкандардын тебелендисинде калып жаракат алгандар дагы бар. Полицияга чертең менен болгон окуяны террористтик инцидент катары иликтеп жаткандыгын, метро жарылган түзүлүш колго жасалгандыгын кошумчалады. Коркунуч деңгээли олуттуу бойдон калууда. Бул террордук чабуул абдан ыктымал дегенди билдирет, бирок бул тергөөнүн жүрүшүндө так айкарылып турат, деди. Кечээ премьер министр Тереза Мэй жарылууга байланыштуу Британиянын улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынынан соң Лондон мэри Садыккан жардыруу үчүн жоопкерлер изделип жаткандыгын маалымдады. А батыш Лондондун Парсонс Грин деген станциясында метро поездинин вагонунда калтырылган баштык ичиндеги ак челек жарылып, анын артынан өрт чыккан. Казак президенти Өзбекстан менен Түркмөнстанга барат. Назарбаевдин бул эки коңшу өлкөгө жумуш сапарлары бүгүнкү жана эртеңкиге белгиленген. Ак Ордонун баспасөз кызматынын маалыматына караганда, Назарбаев бүгүн Ташкентте Казак Өзбек бизнес форумуна, ал эми кийинки күнү Ашхабадта Азия оюндарынын ачылыш салтанатына катышмакчы. Казакстан менен Өзбекстандын мамилесиндеги коңшу өлкөнүн президенттигине былтыр Шавкат Мирзиёев келгенден бери оңолууда. Ашхабадта имарат ичиндеги жана уруш өнөрлөрү боюнча 5-чи Азия оюндарынын ачылышына Өзбекстандын президенти катышарын анын баспасөз кызматы ырастады. Ашхабадка 17 сентябрда президент Эмомали Рахмон дагы барарын тажик медиасы кабарлаган. Кыргызстанда президенттикке талапкерлерге мамлекеттик телеканалдардан 1 саат эфир бекер берилет. Кечээ президент шайлоого катышып жаткан 13 талапкер үчүн мамлекеттик бюджеттен каржыланган телеканалдарда, радио жана басылмаларда акысыз үгүт жүргүзүү убактысын жана ордун бөлүштүрүү жараяны өттү.
1 саат кем эмес убакытты, эфирдик убакыттын 1/3 дебаттарга, 1/3 кем эмес дебаттарга болуш керек. Ошондой тартипте кылдык. Дебаттарды 2 тур менен деп условно белгиледик. Биринчиси ар бир дебатка 4-тен талапкер чыга турган.
Деди БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов. 13 талапкер ат салышып жаткан президенттик шайлоо 15 октябрда өтмөкчү. Бүгүн үгүт өнөктүгүнүн 7-чи күнү.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкул уулу тааныштырды. Эми кезектеги кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызына берели. Ал Борбор Азия чөлкөмүндө апта ичинде болоткон орчундуу окуяларды тизмектейт.
Варшавада Тажикистандагы адам укуктарынын абалына арналган талкууга расмий дүйшөмбүнүн делегациясы катышпай койду. Казакстандан мурунку башкы чекист тыңчылык боюнча соттолду. Өзбекстанда дин экстремизм боюнча соттолгондордун туугандарына түрмө жетекчилигинен кат келе баштады. Кадырман угарман, эми ушул окуяларды кененирээк баяндайбыз. Биз менен болуңуз. Варшавада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тажикистандагы адам укуктарынын абалына арналган талкуусуна расмий дүйшөмбүнүн делегациясы катышкан жок. Мунун алдында тажик бийликтери жыйынга быйыл дагы бозгундагы оппозициячыл саясатчылар чакырыла турган болсо, аталган уюм менен кызматташтык толугу менен токтойт деп эскерткен. Былтыркы жыйында Тажикистанда ишине тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 24-тобу уюмунун өкүлдөрү баргандан кийин тажик бийликтери бул уюмдун дүйшөмбүдөгү өкүлчүлүгүнүн макамын төмөндөткөн эле. Азаттыктын тажик кызматы Варшавага дүйшөмбүдөн өкмөттүк делегацияны балдар акыйкатчысы Ражомбо Хабибуллоза жетектеп келгенин жазды. Тажикистандагы адам укуктарынын абалы боюнча талкуу 11 сентябрда түштөн кийин болду жана ага тажик бийлиги өкүлдөрү катышкан жок. Расмий дүйшөмбү анын себеби боюнча азырынча комментарий бере элек жана талкууда айтылган сындуу маалыматтарга жооп кайтарга элек. Жыйында Human Rights Watch, Норвегиянын Хельсинки комитети өңдүү эл аралык укук коргоо уюмдары, Тажикистан көңүлчү ордунунда сөз эркиндигине, адам укуктарын коргоо ишмердигине чабуул жана диссиденттерден өч алуу деген аталыштагы баяндама даярдаганы белгилүү болду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү бийлик дин экстремизм терроризмдин алдын алуу, ага каршы күрөш деген шылтоо менен өлкөдө жарандык укукту чектеп жатат деп сындады.
Существует насильственное ограничение профессионального выражения женщин в некоторых регионах Таджикистана.
Тажикстандын айрым региондорунда айрыкча аялдардын жарандык укугун чектеген учурлар бар. Хиджаб кийип жүргөндөр кара тизмеге алынган, хиджаб өңдүү сүннөт кийимдер сатылган дүкөндөр жабылган. Бийлик хиджабтын ордуна улуттук кийимдерди, баш кийимдерди кийгиле деп кыстаган учурлар болуп жатат.
Борбор Азиялык мигранттар бирикмесинин Тажикистан боюнча өкүлү Илхомжон Якубов болсо, укук коргоочулардын көңүлүн сөз эркиндигине байланышкан жагдайга бурду.
Таджикистане приемлемы законы и конституционные гарантии, отвечающим всем стандартам в области прав человека. К закону нет претензий, но однако есть и остается вопрос, насколько эти законы работают.
Тажикстанда адам укуктарын коргоо боюнча мыйзамдардын дээрлик баары, адам укуктарынын конституциялык кепилдиги эл аралык стандарттарга жооп берет. Мыйзамдарга доомат деле жок. Бирок бул мыйзамдар колдонулабы? Мыйзамдар адам укуктарын коргоп жатабы деген суроо туулат. Тилекке каршы бийлик барган сайын кысымды күчөтүп жатат. Башкача ойлонгондордун оозун дароо басышат. Сын макала жазган журналисттер жоопко тартылууда. Өлкөнүн кылмыш жаза кодексинде бийлик өкүлдөрүнө акарат келтирген үчүн жаза каралган. Бул деген президентти да, аткаминерлерди да сындаганга болбойт дегенди билдирет. Анткени алар баардык эле сынды акарат шек келтирди деп оодар коюп жатышат. Соңку жылдары ондогон журналисттер өлкөдөн чыгып кетип качкын макамын алышты. Дагы бир жагдай. Бийлик жалпыга маалымдоо каражаттарын көзөмөлдөө максатында баардык журналисттерди макала жазаардын алдында Хабар улуттук агенттик менен алдын ала макулдашсын деген мыйзамсыз токтом кабыл алды. Мындай нерсе эч бир мамлекет
который является правительственным изданием. Такого аналога нет ни в одном государстве мира.
Варшавага бул ирэттеги Тажикистанда ишине тыюу салынган жана терроручул деп табылган Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири баштаган өкүлдөрү 24-тобу деп аталган уюмдун мүчөлөрү барганы белгилүү болду. Ушул жылы жайында расмий дүйшөмбү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тажикистандагы туруктуу кеңешин өкүлчүлүк айлантып макамын төмөндөткөн. Буга былтыркы жыйынына Тажикистанда ишине тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын жана 24-тобу уюмунун өкүлдөрү чакырылганы себеп болгон. Расмий дүйшөмбү эгер алар быйыл дагы чакырыла турган болсо, уюм менен кызматташуу токтойт деп эскерткен. Казакстанда аскер соту улуттук коопсуздук комитетинин мурунку төрагасы Нартай Дудбаевди 7.5 жылга эркинен ажыратты. Дудбаев баштаган 4 адамга мамлекеттик сырды ачкан, кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып тагылды. Мамлекеттик кызматта иштегенге өмүр бою тыюу салынды. Убагында Казакстандагы эң таасирлүү аткаминерлердин бири болгон экс-чекист былтыр жыл этегинде камакка алынган, анын кылмыш ишин тергөө сот процессинин жабык жүрүшү, өкүм тууралуу учкай гана маалымат берилиши коомчулукта бир топ түкшүмөлдөрдү жаратты. Сөз Элиза Кененбаевада.
Нартай Дутбаевдин ишин Акмоло гарнизондук соту ушул жылдын июль айынан тарта карап жаткан болчу. Азаттыктын казак кызматынын ишенимдүү булактарына таянып маалымдашынча, сот Дутбаевке өткөн айдын ортосунда эле өкүм чыгарган. Ошондон бери эч комментарий бербей жаткан. Өкүм боюнча 11 сентябрда аскер сотунун расмий сайтына учкай маалыматы жарыяланды. Анда Дутбаевке мамлекеттик сырды шаардан акылган, кызматынан пайдаланган деген айып тагылганы, 7.5 жылга кесилгени, мындан ары мамлекеттик кызматта эч качан иштей албасы, ошондой эле генерал-лейтенант деген наамынан мамлекеттик сыйлыктардын баарынан кол жууй турганы айтылат. Сот Дутбаев менен кошо камалган анын туугандары делген кесиптештери Нурлан Хасен менен Раис Муратовду 5 жылга, Ерлан Нуртаевди 3.5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарды. Аларга да мамлекеттик сырды шаардан акылган, ачыкка чыгарганга көмөктөшкөн, кызмат абалынан пайдаланган деген айып тагылып, мамлекеттик кызматта иштегенге өмүр бою тыюу салынды. Дутбаев жана аны менен кошо соттолгондордун туугандары, жакындары азаттыктын казак кызматына кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартышты. Дутбаев ишин тергөө дагы, сот дагы жабык өткөндүктөн бул коомчулукта түркүн божомолдорго жем таштаган. Адам укуктары боюнча Казакстандагы бюронун жетекчиси Евгений Жовтис азаттыктын казак кызматына комментарий берип жатып, бул иште жогорку бийликтеги элиталардын өз ара тиреши менен байланыштырды.
Когда мы имеем дело с закрытыми процессами,
эгер мурунку жогорку бийлик өкүлү эмнеге камалганы, эмненин негизинде кылмыш иши козголгону коомчулукка ачыкка чыгарылбаса, демек мамлекет бул жерде бир нерсени жашырып жатат дегенди билдирет. Кайсы бир мамлекеттик сыр ачыкка чыгып кетпеш үчүн эле сот жабык өткөн жок. Мамлекеттик сыр камтылган материалдар гана жашырылып, калган бөлүгүн ачык өткөрүүгө болмок. Анан биз өкүм тууралуу деле дээрлик эч нерсе билбейбиз. Бул эл аралык стандарттарды одоно бузууга жатат. Өкүм окуган адамга түшүнүктүү болушу керек. Ал ушундай айып менен соттолду деген маалымат жетишсиз. Ал эмнеге соттолду деген суроого жооп болушу керек. Сотко катышпагандан кийин, толугу өкүмдү окубагандан кийин божомолдогонго гана туура келет. Ушундай сот акыйкаттыгын элиталар ортосундагы тиреш деп гана түшүндүрсө болот.
Дутбаевдин иши боюнча Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку жетекчиси, ушул тушта абакта жаткан Мухтар Жакишев көрсөтмө бергени белгилүү. Жакишев 2009 жылы камакка алынган жана 14 жылга эркинен ажыратылган. Ал Европада бозгунда жүргөн оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязовдун жакын досу экени белгилүү. Мындан улам Дутбаевдин камалышы боюнча эң ириде Аблязов менен байланыштуу болушу мүмкүн деген жоромолдор басымдуулук кылып келген. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Мухтар Аблязовдун Францияда түрмөдөн бошоп чыгып кетиши, аны экстрадициялоо операциясынын үзгүлтүккө учурашы, Италиядагы Аблязовдун үй бүлөсүнө байланыштуу чатакты Дутбаев менен байланыштырып жазышкан. Анда Дутбаев маал-маалы менен Аблязовко жана анын тарапташтарына атайын кызматтын маалыматтарын тымызын берип турган деген жоромол айтылган. Аблязовдун аялы менен кызын Италияда коштоп жүргөн делген Хасен Нурлан Дутбаевдин күйөө баласы деген маалымат болгон. Аблязов өзү 31 августта социалдык тармактар аркылуу анын ишине байланыштуу камакка алынгандарга кайрылуу жасады. Анда эгер алар Аблязовко каршы көрсөтмө берсе жана ошонун негизинде өздөрү же жакындары түрмөдөн бошой ала турган болсо, анда ошондой көрсөтмө берүүгө чакырды. Казак коомчулугунда Дутбаевдин иши президенттик администрациясынын мурунку жетекчи орун басары Баглан Майлыбаевдин иши менен байланыштуу болушу ыктымал деген да божомол айтылган. Майлыбаев ушул жылдын июнь айында мамлекеттик сырды ачкан деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратылган. Ал Дутбаев кармалгандан кийин жарым айдан соң, тактап айтканда ушул жылдын башында камакка алынган. Анын ишинин тергөө сот процесси да жабык өткөн. Нартай Дутбаев улуттук коопсуздук комитетин 2001-2006 жылдары башкарган. Ал бул органга караштуу Арстан атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкери, оппозициянын лидери Алтынбек Сарсенбаевдин өлүмүнө катыштыгы бар экени ачыкка чыккандан кийин отставкага кеткен. Андан кийин коопсуздук комитеттин академиясын башкарган, президент Нурсултан Назарбаевдин кеңешчиси болуп турган. Кыска убакыт Казатомпром улуттук компаниясында вице-президент болуп иштеген. Дутбаев Казакстандын эгемен жылдарында соттолгон атайын кызматтын экинчи жетекчиси. улуттук коопсуздук комитетин 90-жылдары эки ирет башкарган. Ушул тушта Австрияда жашап жаткан Алнур Мусаев 2008-жылы 25 жылга сыртынан соттолгон. Ага да мамлекеттик чыккынчылык, мамлекеттик төңкөрүш уюштурганга аракет кылган деген айып тагылган. Атайын кызматтын расмий сайтында жетекчилер тууралуу маалыматта бул эки адамдын ысымы эч жерде аталган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстанда дин экстремизм, терроризм боюнча соттолгондордун тууган уруктарына түрмө жетекчилигинен кат кабар келе баштады. Анда абактагы адамдын жаза мөөнөтүнүн аяктаган күнү, качан, кайдан алып кетсе боло турганы жазылган. Мунун алдында диний көз карашына байланыштуу тартип коргоо органдарынын тыкыр көзөмөлүндө турган жүздөгөн тургундар кара тизмеден чыкканы кабарланган. Президент Шавкат Мирзиёев там дин жолунан адашкандарга айкөлдүк, ырайым кылуу тууралуу сөз кылган. Анжиян облусунда жакындары диний экстремизм жана терроризм боюнча соттолуп түрмөдө жаткан үй бүлөлөргө жаза аткаруу кызматынан өткөн жумада кат келди жана бул баарына күтүүсүз болду. Жергиликтүү укук коргоочу Саидджахон Зайнабидинов Азаттыктын өзбек кызматына уулу 17 жылдан бери абакта жаткан үй бүлө тууралуу айтып берди.
Мен мындай каталган үй бүлөлөрдүн бири менен сүйлөштүм. Аларга жаза аткаруу кызматы жөнөткөн катта. 2000 жылдан бери түрмөдө турган уулунун жаза мөөнөтү аяктай турган күн тууралуу маалымат беришиптир. Катта түрмө жетекчилиги түрмөдө отурган жарандын ата-энесин өздөрү келип, уулун алып кетишин өтүнгөн экен. Ал бала буюрса 27 сентябрда чыгып, Анжиянга үйүнө келет.
Буга чейин укук коргоочулар Өзбекстанда диний экстремизм жана терроризм боюнча соттолуп, күч органдарынын тизмесине түшүп калуу оңой экенин, жазыксыз соттолуп кеткендердин көптүгүн жана аларга үй бүлөсүнө тууган уругуна катаң мамиле жасаларын билдирип келишкен. Анжияндык укук коргоочу Саидджахон Зайнабидиновдун пикиринде азыркы бийлик динзарларга мамиле жумшара баштаганын көрсөткүсү келип жатат.
Буга чейин түрмөдөн кат кабар келген көрүнүш эзелүү болгон эмес. Менимче Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери диний негизде соттолгондорго катаң мамиле жумшара баштады. Убагында диний экстремизм боюнча соттолуп, абакта жазасын өтөп жаткандардын туугандарына кат кабар жөнөтүү дин жолунда жүргөндөргө карата мамиле оң жагына өзгөрө баштады дегенди көрсөтүү аракети да болсо керек.
Мунун алдында өзбек бийликтери диний экстремисттик агымдын мүчөсү деп шектелип оперативдүү тизмеде турган 17 000 ашык адам бейжай турмушка кайтып келгенин маалымдаган. Өкмөт мындай жарандардын социалдык маселелерин колдон келишинче чечип жатат. Маселен 9 500 киши жумушка орношту. Алардан бала чакасы илим билим, искусство, спорт жана башка илимдерге катыша баштады деген маалымат айтылган. Президент Шавкат Мирзиёев өлкөнүн эгемендик күнүнө арналган жыйында дин жолунан адашкандарга ырайым кылынат деп убада кылган.
Bilip bilmay adashgan odamlarning to'g'ri yo'lga solish, kechirimli bo'lish, ularning sog'lom hayotga qaytarish masalalari ham diqqat markazimizda turibdi. Xato qilgan, yo'ldan adashgan odamning yomon deb chetga surib qo'ysak, u yomon bo'lib qolaveradi. Yomonni yaxshi qilish, uni do'stga aylantirish bu faqat va faqat sog'lom jamiyatni qo'lidan keladi.
Мындан көп өтпөй эле Өзбекстанда маалия комитеттеринин, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринен турган атайын топ Ички иштер министрлигинин оперативдүү тизмесинде турган үйлөрдү кыдырып, тарбиялык маектешүүлөрдү да жүргүзө баштаганы кабарланды.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Эленора Бейшенби кызы даярдап алып бардым. Эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми кесиптешим Сабыр Абдумомунов даярдаган эл арасынан чогултулган сунуш пикир жана көйгөйлөрдү камтыган эл үнү берүүсүнө беребиз. Сабыр
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам муктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусу номерлери 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Анда уктуруубузду баштайбыз. Элүүнү уктуруусуна Актала районунун Жаңыталап айылынын тургуну Марипа Раимова кайрылган. Ал Жаңыталаптагы 20 жыл жашаган үйүн Сүйөркан Болотбекова уулу Мирбек Нурабаев менен тартып алганын, алас келгенсип өкүмзордук кылып буюмдарын талкалап салганын айтат. Марипа Раимова үй талаш сотто каралып, анын пайдасына чечилгенине карабай, учурда өз үйүнө кире албай, Бишкекте кызынын үйүндө баш калкалап жүргөнүн кошумчалады.
Жолдошум экөөбүз Пешиналиев көчөсүндө, мурун Тынчтык көчөсү эле. Келин болуп баргандан баштап 1982 жылдан баштап жашадык эле. Анан 2002 жылы жолдошум Светтен кайтыш болуп калды, столбанын эки калкосту кошом деп. Анан ошол тиги мамам баккан деп Чөркан баласына тиги тамды өзү эле келип чайнектерди ыргытып, оң кой баккан шифрди бузуп короону. Кантип марайорук жолу менен китамдан койгон. Болотбекова Сүйөркан кайынсиңдим. Сырдашып жүрүп, закондоп, документ топтоп жүрүп, сот болду. Сотко кайрылды, экөө тех инспекция берет атып. Экөө баарын текшерип, экөө тех инспекция топтоп, 20 жыл жашагандыгы чын деп. Ошонун баарын топтоп, экөө тех инспекция акыйкатчы, өз үйүн өзү кире албайт деп билдирүү берет атып. Ошолордун баарын топтоп, экөө тех инспекция сотко берип атат, сот токтом чыгарып атат. 424 статья менен күнөөлүү деп табылып атат. Сүйөркандын баласы Нурабаев Мирбек. Тигил көчөнү Бешеналиев көчөсүндөгү жана маңдайына бильярд, магазин куруп алган. Ошону алгачкы калыбына келтирилсин деп токтом чыгарып атат. Айтмоду. Бирок бул токтом аткарылбай атат. Карыйлар бизнесин кылып атат. Красная линия чыгып кеткен, колунда чечими жок, жер үчүн төккөн квитанциясы жок, эч кандай чара көрбөйт. Өзү бир сот менен туура эмес документти топтоп токтом чыгарыптыр. Эл басы ошону көрсөтөт. Акыйкаттык менен ушул өзүмдүн жолдошум экөөбүз 20 жыл жашаган тамды үйдү кайрадан кайрып алууга балдардан жана ушул түшүнгөн кадрлардан жардам сурайм.
Раимова Марипа, Актала району, Жаңыталап айылы, Нарын областы.
Бул боюнча биз аты аталган Мирбек Нурабаевке кайрылганыбызда, ал үйдү ээлеп албаганын, тескерисинче бул үй совет мезгилинде анын апасына таандык болгонун, Марипа Раимова көп жылдар бою үйдө батирлеп жашап жүрүп, Бишкекке кетип калганда үйгө көчүп киргенин маалым кылды.
Болотбекова Жаңыл деген чогуу мурун. Бул ошол там ошол кишиники да. Болотбекова Жаңыл деген. Ал Болотбекова Жаңыл такыр күйөөгө тийбептир да. Анан ошол там деле жашап ошочоң жүрөт. Андан жүрүп жүрүп отуруп тиги Болотбекова Жаңыл, Болотбекова Рахмат дегендин баягы мен күйөөгө тийбептир да эшикке бала болбоптур. Тайнемдин курсакта кезинде мен кыз болсо да алам, эркек болсо да мен багып алам деп энчилеп коюптур. Анан мамам төрөлгөндө мамамды эки айдан кечте багып алыптыр. Анан эки айдан бери ошондо чоңоет, өсөт кыскасы. Анан мамамды тиги турмушка берет, үйлөнтөт, жайлантат, андан кийин тайнем көрсөтөт, андай мамам көмөйт багамдар болуп антип мынтип. Анан бул аты Раимова Марипа деген вообще тиешеси жок булчу. Мамам күйөөгө тийип кеткенден кийин мамамчы баягы тиги тайнем көрсөтүп кетти. Анан тиги папамдарын тандашат да мамамчы. Анан тиги үйдүк убактылуу үйдө киши жок болгонубузга байланыштуу тиги киши квартирант гана болуп кирип калган да байкеп булчу. Анан квартирант болуп кирип калгандан кийин эле бул киши Турусбек деген күйөөсү болгон экен. Анан эле бул мартиде кайдан чыгып атат билбейм. Кыскасы бул менин тамым болчу, анан тиги дейт бул ичине магазин саезин там сам салып алгансын туура негизи. Аны мен такыр жокко чыгара албайм байке. Болотбекова Сүйүркандын тамы да. Мен болсо ал кишинин баласымын да. Тамыма чынында маңдайына салып алгандыгым чын. Чындыгында красная линия мындай кыраган эмес, бирок айылжер да байке.
Бул талаш тууралуу Жаңыталап айыл аймагынын башчысы Руслан Алдеевке да суроо узатканыбызда, эки үй бөлөнүн чатагы боюнча жергиликтүү милицияда эскертүү бергенин, маселе териштирилип бүтө электигин билдирди.
Бул боюнча соттун иши чечими бар экен, мага чейин болгон иш экен, мен деле жаңы шайландым да. Жергиликтүү бийлик органдар өздөрү ошо иш алып барып атат бул боюнчачы. Жанагы постройкасын уже эме кылып атып атат да. тосқылау тосып, ана ошол Мирбек менен да сүйлөшүп атышкан, кайсы убакка тастоо экен алып бересиң курулушту. Кайсы убактан баштап бошотосуң деп анан ал кишилерге тергөө жүрөт атышат.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүндө угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомонов. Азаттык Ысык Көл облусуна караштуу Жетөгүз айылынан Шайнидин Кадыров кайрылган угарманыбыз Германиянын жараны болгон небересин Кыргызстанда өзү менен кошо алып калуу үчүн кандай жол жоболор бар деп сураган.
Менин Германияда кызым врач болуп иштейт. 16 жашар баласы бар. Мен неберем. Ийил үйгө каникулга келдилер. Германияда окуйт. Ошондой эле энеси менен чогуу Германиянын жарандыгын алган паспорту бар. Неберемди 2-нчи класска чейин өзүм багып мектепте окуткам. Бишкекте төрөлгөн. Менин ден соолугума жана карылыгыма байланыштуу ушул неберемди алып калсам дедим эле. Өзүм персоналдын пенсионермин. Бул чечимде энеси өзү макул. Ошондуктан 1.5 жылга бессрочный виза алыш үчүн мен бул тууралуу кайда, кайсыл мекемеге, кимге, кандай документтерди чогултуп кайрылсам болот? Ушундан ушуга жардам бериңизди сурайт элем. Персональный пенсионер Кадыров Шаймидин Жетөгүз айылынан чалып атам.
Бул угарманыбыздын суроосуна Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Дамира Азимбаева жооп берди.
Виза боюнча сөзсүз түрдө МИКке кайрылыш керек. Азыр электрондук түрдө виза алуу боюнча да жакшы иштеп атышат го министерствочу. Мамлекеттик каттоо кызмат тарабынан болгон ошол бизден каттоодон өтөт. Ал каттоо бизден ошо мөөнөтү визанын мөөнөтү менен бирдей болот да. Мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан ошол чет өлкөлүк жарандарды каттоо боюнча паспорт стол бөлүмдөрү иштешет. Ошол жерге сөзсүз түрдө каттоодон өтүш керек. Ал учурда ушул аксакал паспорту менен небересинин виза алгандан кийин небересинин паспортун виза боюнча документтерин көтөрүп алып, визанын мөөнөтү кайсыл убакка жарактуу болсо, мамлекеттик каттоо кызматынын тарабынан ошол мөөнөткө каттоо жүргүзүлөт. Бул учурда атайын баланы асырап алуу маселеси болбогондон кийин небереси Кыргыз Республикасынын аймагында жашоого мүмкүнчүлүк алат. Ошол эле учурда эгерде баланын апасы макул болсо, анда бул жерде ошол ар кандай кызмат алууларда апасы тарабынан ар кандай нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдуктар талап кылынат да. Виза канча убакытка берилсе, биз каттоону ошол убакытка коюп беребиз. Бул жерде атайын төлөм бар. Мамлекеттик төлөм 100 сом болуш керек эле. Андан тышкары банктын кызмат көрсөтүүсү 1.20 сомдой, ошо 120 сомдой бир акчасы бар да бизге төлөнүүчү.
Азаттыкка дайымкы угарманыбыз Төрөккан Алимов таза коом долбоору тууралуу пикирин калтырган.
Таза коом деген коомдук куруунун иш аракеттери жергиликтүү эл тарабынан жакшы саясат катары кабыл алынган менен аны кандайча ишке ашырыла тургандыгы жана ошондой эле коррупциялык элементтер кандайча жоюла тургандыгы жөнүндө түшүнүк эл арасына тегиздеткен жок. Таза коом курулушунда эл коррупциялык элементтердин жоюлушу үчүн төмөндөгүдөй иш аракеттердин жүргүзүлгөндөн кийин таза коом курулду деп айтсак болот. Мисалга ала турган болсок, социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан өтө көп тактамалар суралат. Бул райондон айыл өкмөттөрдөн тактамалар толуктап жана тактамаларды алуу үчүн эл тарабынан акчалай каражат 20 сомдон 50 сом 100 сомго чейин төлөнүү менен ишке ашырылат. Эми социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан ошо таза коомду куруу үчүн жасалган аракет компьютерде атайын бланкалар киргизилип, ал бланкалар элдин баардыгына кеңири таратылып жана ошондой эле райондук кызматтын адамдары, айыл өкмөттүн кызматкерлери ошол тактамаларга эл тарабынан берилген бланкалар толтуруп берүүгө жардам берилип, бланкаларга эч кандай адам аралашпастан, бланкаларды колуна албастан туруп, компьютердин ичине справкалар толук менен толтурулуп, социалдык камсыздоо министрлигине барып кайрадан жете турган болсо, мындай иш аракеттерди таза коомдун иш аракеттери деп атаса болот деп эсептеймин. Ошондой эле бүгүнкү күндө мамлекеттик каттоо кызматы борбордук почто менен биргелештирип жүргүзүлүп атат. Ал эми почто бүгүнкү күндө багы жерге операторлорду коюп, ошол жерден керектүү документтерди тапшыруу жана кайрадан кабыл алуу ишке ашырылат деп айтып атат. А бул жерде оператор документти кабыл алып, документти бергенден кийин сөзсүз түрдө акча төлөп бергендейт. Бул камсыздоо. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматы почта менен бириктирилгендиги бул коррупция менен каршы күрөшкө кирет деп эсептебеймин мен. Себеби дегенде райзагистин бланкасын алуу үчүн паспортун бланкасын алуучу сөзсүз түрдө оператор эл тарабынан акча бергиле деп акча сурайт. Муну таза коом деп атоого мүмкүн эмес деп эсептейм мен. Ишен шаарынан алып төрөгөн.
Таза коом деген аталыштагы долбоор 2040 жылга чейин пландалган, анда санариптик мамлекет түзүү максатталган. Долбоор өлкөнү электрондоштуруу 2040 жылга чейин өнүгүү стратегиясынын бир бөлүгү болмокчу. Аны ишке ашырууну премьер-министр Сапар Исаков жетектөдү. Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 2194 23 0550 5669 55 WhatsApp номер 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми уктуруубузду ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүнө берели. Кыргызстанда президенттик шайлоону канткенде таза өткөрүүгө болот? Акыйкат шайлоонун өтүшүнө күмөн саната турган тобокелчиликтер кайсылар жана аларды кантип алдын алууга болот? Ыңгайсыз суроолордун бул жолку чыгарылышындагы мына ушул суроолорго жооп изделди. Ага коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев жана борборлук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин орун басары Абдыжапар Бегматов катышты. Берүүнү кесиптешим Айзада Касмалиева алып барат.
Бул күндөрү Кыргызстанда таза шайлоосуз таза коом жок деп аталган жарандык кыймыл түзүлдү. Анын негиздөөчүлөрү Бишкекте чогулуп, жыйын куруп, максаттарын билдиришти. Оолу кыймылдын негиздөөчүлөрүнүн бири экс президент Роза Отунбаеванын пикирин угуп алып, анан талкууга өтсөк.
Бир тараптуу болбосун, баарына теңдүү закондук негиз болсун деп мына көп шайлоодон өткөн биз баарыбыз ушул жерде ушул кыргыз мамлекетинин пайдубалына бир салым жасаган адамдар биз баарыбыз кайдыгер болуп үйдө эле отуруп байкап мындай экен анан тигиндей экен деп отурбай биз өзүбүздүн коомубузга ушундай көмөк көрсөтөлү, колубуздан келсе күч берели деп ошо чыгып атканыбыз.
Эмне мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, бул жарандык кыймылды түзүү боюнча меморандумга Апал Жумагулов, Медеткан Шеримкулов, Абдыган Эркебаев баштаган мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, жарандык активисттер кол койду. Алар шайлоонун акыйкат таза өтүшүнө күч болуп берели деп атышат да. Бул кандай жол менен ишке ашат?
Эми бул кыймылдын жаралып калышы, бул мына бир ай, бир жарым айдан бери шайлоо өнөктүгү жүрүп келатат. Шайлоого катышам, президент болом деген талапкерлердин каттоосу бүттү, бир топтору четтетилди. Мына бүгүн 13 талапкер шайлоого аттанып атат. Анан шайлоонун мына үгүт иштери башталышы, мына ушунун баары эле келип кооптонуу жаратат. Ушул шайлоодагы бул мына 2005-жылы 2009-жылкы шайлоолор ошол кездеги тополоңго кандай негиз болсо ошого бир мындай бир тутантып тамызгы болсо, бул шайлоодо ошондой бир чоң бир тополоңго тамызгы болуп кетеби, ошондой жагдайлар байкала баштагандан улам мына пикир алышуу менен ошо Лапаз Жумагулович, Мелис Шеримкулович, Роза Акына, Абдыган Эркебаевич, Феликс Ашамбаевич Куулов жана башка ушу бир топ жарандык коомдун мүчөлөрү, эски баягы мамлекетти түптөп мына эгемендүүлүктүн башынан ушу мамлекет үчүн өзлөрүнүн өмүрүн, өзлөрүнүн күчүн, ден соолугун берген адамдар, мына ошолор кеңешип бул шайлоодо ушул эң башкысы кооптонуу, экинчи жоопкерчилик. Баары бир баарыбыз жоопкербиз. Ушул мамлекетти сактап калыш, элдин бүтүндүгү, мамлекеттин бүтүндүгүн сактап калыш. Мына ошондон улам ушу биз мына ушул азыр бийлик тарабынан да жарыя болуп кайра айтылып атат. Биз таза шайлоо үчүн деп жарандык коомдагы ушу таза шайлоо үчүн деп атат, акыйкат шайлоо үчүн деп атат. Анан ушул жерде бир ушу жарандык коомдун атынан ушу таза шайлоого кандай бир өбөлгө түзө алабыз, ошого кандайдыр бир жардам бере алабыз, анан ошо кандайдыр бир жана пикир келишпестик же болбосо чатак маселелер болсо ошону кароого жарандык коом катары бир кандай кошумча салым кошо алабыз деген ниет менен түзүлдү. Эми бул ушу коомго кошулгандар тиги же бул талапкерди колдоп, буга добуш берип койгула, тигиге добуш берип койгула же муну колдоп койгула деп буга чейин баягы мындай азыркы үгүт ишине аралашпайбыз деген адамдар да.
Бирок ошол сиз атаган мүчөлөр буга чейин ошол бийликке сын көз караш менен келаткан адамдар, анан мындан тышкары алар дагы айрым талапкерлердин курултайында катышып, керек болсо курултайларын ачып бергендер дагы болгон да. Анан мындан улам ошол жарандык кыймыл канчалык баардык талапкерлердин баардыгына бир бейтарап мамиле кылышы мүмкүн деген суроо жаралат да.
Эми биз азыр ошону негизги принцип кылып алдык. Биз бейтарап, мындай алганда калыс мамиле бийликтин, бийлик органдарынын аракетине дагы и талапкерлерге дагы. Ар бир талапкерге талап ошондой эле. Эгерде өзүң акыйкаттыкты талап кылып ошону издеп жүрсөң, анда өзүң дагы ошо акыйкаттык, калыстык анан тазалыктын жегинен чыкпай аракет кыл. Өзүңдүн өнөктөштөрүңдү да чыгарба деген талап баарына бирдей эле айтылат.
Көз караштарыңызда кайсы бир
көз караш? Эми ал ар ким өзү шайлоо күнү барганда өзү бир баягы ичинен ниетинен добуш берет, ал сөзсүз шайлоого катышабыз. Бирок ушул кезде ушул кайсы бир талапкердин таламын бул кыймыл колдоп же ошого мындай бир шарт түзөлүү же бир ыңгайлуу артыкчылык түзөлүү деген аракет болбойт.
Абдышбар мырза, Кара Суудагы шаардык кеңешке шайлоодон кийин бийликчил партия менен башка партиялардын ортосунда каймай орун алып, туура эмес добуш берүү же болбосо добуш сатып алуу, анан туура эмес талапкерге добуш бериң деп уруп сокконго чейин бир барган учурлар катталды. Анан ушул сыяктуу бир ушул оңдуу окуялар келе жаткан президенттик шайлоодо дагы кайталанбайт деген кепилдик барбы?
Эми мамлекет тарабынан, мамлекеттик органдар тарабынан ушул таза шайлоону таза өткөзөлү, акыйкат өткөзөлү деген кыймыл аракет болгон сайын мыйзамдык базаны чың алышы, ушуга багыт алышы, мамлекеттик органдардын ага көңүл бөлүшү, анан азыр мынтип кыймыл түзүлүптүр. Ушул акыйкат шайлоо өткөзгөнгө болгон аракет, менин оюмча ушул баардыгы таза шайлоо өткөзгөнгө болгон аракет да. Анткени буга чейин айрым бир коомдук бирикмелер, уюмдар сен мындай кылып койдуң, мындай таза өткөзбөй койдуң деп эле отуруп алып сындачы эле. Азыр мындай алдын ала чыгып мындай кылалы. Эгерде азыркы ушул ар бир шайлоону даярдоо өткөрүүдөгү ар бир этапта мындай кылып койдуң деп айтып турса, эгерде кемчилдик болуп атса, аткарылбай аткан болсо аларды көрсөтүп турса, менин оюмча улам түздөп барганга, улам оңдоп барганга бул шарт болот. Анан сиз атап өткөн жанагы Кара Суудагы шайлоодо мындай акыркы убактарда ушул шайлоону шайлоо процессинде деги эле ушундай тенденция пайда болду да. Бул мурда шайлоо комиссияларын бурмалоо же болбосо жергиликтүү бийликтер бир шайлоонун добуш берүүнүн жыйынтыгына кийлигише коймой, анын натыйжасына таасир этмей болсо, азыр практически андай мүмкүнчүлүк жок да. Азыр жергиликтүү бийликте дагы, шайлоо комиссиясында андай жок. Бир гана ушул жанагындай коркутуу, үркүтүү, сатып алуу эң негизгиси коркунуч. Азыркы коомдо биздин шайлоону даярдоо өткөрүүдө коркунуч добуштарды сатып алуу. Ушуга бир эле мамлекеттик органдар же болбосо бир жазаны күчөтүп эле коюп мындай карап турбастан, ушул коомчулук дагы, граждандык коом дагы ушуга аракет кылсак, менин оюмча бул чоң бир мамлекеттин бүтүмдүгүнө азыр мындай доо кетире турган бир фактордон арылат элек да.
Ушул коопсуздук кеңешинде дагы айтылбадыбы, президенттик шайлоодо административдик ресурс колдонууга бөгөт коюлат депчи. Анан сиз мисалы аны кандай элестетесиз? Колунда административдик ресурсу бар бийлик кайра ошол административдик ресурс менен кантип күрөшөт, кантип бөгөт коет?
Ал үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында азыр эки жумушчу топ түзүлдү. Бул ошол прокуратуранын, ички иштер министрлигинин кызматкерлеринен, атайын кызматтардан составына тартылып, ушундай ар бир райондордо, шаарларда аймактык шайлоо комиссиясынын базасында аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, бул жерде Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн тартуу менен ушундай жумушчу топтор жер жерде да түзүлдү. Менин оюмча бул баягы бийлик өзүнүн административдик ресурсту колдонууга карата мыйзам жол бербейт. Ошону ар бир жерде мындай фиксировать этип, аны бетин мындай алдын ала ачып турсак, менин оюмча мындай көрүнүшкө бир
жолтоо болот, аны болтурбоого болгон бир кадамдар болуп эсептелет.
Мыйзам жол бербейт, бирок ошол мыйзам канчалык сакталат да?
Мыйзамды сакталышын бир мамлекеттик органдардан сырткары, азыр мына Эмилбек Саламатович азыр атап өткөн ушундай кыймылга окшогон граждандык коом дагы ушуга түрө кириши керек да. Мисалы бир эле жерде биз жыйынтыгына келгенде ушундай кылып койду дегенден көрө, азыр бир шаарда, бир айылда ушундай башталган болсо, анда ушунун бетин ачып алып чыгарып турсак, анда мындан ары ал күчөп кеткенге, мындан ары бири бирине өткөр. Билесиздер, бул шайлоону өткөрүп жүргөндө социалдык мейилдеш илгеркидей эле болуп кетчү эле да. Муну тигинен көбүрөөк болуп коелу, мындан ашыгыраак кылып коелу деген ушундай нерселердин алдын алууга ушул шарт болот эле.
Эң негизги көйгөй добуш сатып алуу деп атат да. Административдик ресурсту колдонуу боюнча мыйзам бөгөт коюлган, мыйзам менен баягы чектесе болот депчи. Канчалык реалдуу ушул көзкараш?
Эми бул биз эмнеге күбө болуп атабыз азыр? Чын да президент өзү дагы менин максатым таза шайлоо өткөрүү, бийликти таза өткөрүп кетүү деп айтып атат. Башка мына борбордук шайлоо комиссиясынын деле сөзү ушу таза шайлоо өткөрүлдү. Бирок жер жерлерде иш таптакыр башка болуп атканын эл көрүп турат да. Мисалы үчүн азыр мына жолугушуулар болуп атат. Мына ушул жерде иштеген министрликтин бир катардагы кызматкеринен баштап баарын айыл айылга жөнөтүп, ар бир айылга бөлүп берип, мына ар бир өз айылыңардан добуш албасаңар кызматыңардан кетесиңер деп барып атканын баарыбыз көрүп турабыз. Баары жүрүшөт. Анткени Кыргызстан кичинекей, тууган, туушкан, дос, жек жаат деп баарыбыз аралашпыз да. Анан муну бул айткан бир, жасаган иш башка болуп, баягы саясатта эки жүздүүлүктү факт азыр мындай көрүнө баштады.
Ошол көрүнүштөрдү алдын алуу боюнча
бул абдан чоң маселе. Анткени биз эгер мамлекеттүүлүктү бекемдейбиз десек, айткан сөз менен жасап аткан иш бир чыгыш керек, төп келиш керек. Эми биз элди бузуп атабыз. Бул экинчи жагы жана сатып алуу. Бул деле эки жак, эми азыр бул жерде эки жак тең, бийлик да жарандык коом буга түп тамырынан каршы туруш керек. Ошон үчүн азыртадан ар бир талапкерге жарандык коом тарабынан дагы, бийлик тарабынан дагы катуу эскертүү болуш керек. Анан бул азыр мени жакшы бир айттыңыз жана жумушчу топтор деп. Эгер мүмкүнчүлүк болсо ошол биз дагы ушу жакын күндөрдө сиздер менен жумушчу топтор менен жолугуп, сүйлөшүп, анан ошол биргелешкен аракетибиз кандай болот? Эгерде чатак маселелер же ушундай болуп калса, кароо тартиби кандай болот? Анан эң башкысы азыр жер жерден чалган айтып аткан нерсе жана сиз өзүңүз айттыңыз, бул коркутуу. Коркутуу эмнеден болот? Айылдын ичинде коомдук пикир түзүлөт, анан жанагындай булчуңдуу балдарды коюшат, анан шайлоодо көрсөтүп саласың дейт. Мына ошол көрсөтүп саласың дегенди кантип токтото алабыз? Аны тиги коркуткандарды токтото албайбыз. Анын үчүн шайлоо участкасынын ичиндеги жана белгилеп аткан трибуна менен урнанын жайгашысын ошо ойлонуп туруп биз да сунуш берели. Ошондо залдын биягынан белгилеп, анан кыдырып жолдо баратып, баарына минтип көрсөтүп өтүп, анан барып салган эмес, балким ошол жанагы белгилеген жерде белгиледи, анын түбүнөн салгандай бир башка да бир техникалык уюштуруу маселелерин караш керек да. Анан ошонун баары тең, бул таза шайлоого өбөлгө. Мунун баары жөнөкөй маселе эмес.
Бул жөнүндө кененирээк токтолобуз. Бул күндөрү ошол шайлоого даярдык тууралуу Арабан районунун Юсупов айыл өкмөтүндө жыйын болгон экен. Ага катышкан биздин кабарчыбыз ошол айыл өкмөтү тарабынан бир талапкерге үгүт кылган учурун тартып алган экен. Азыр чогуу көрүп алып, анан талкуубузду кайрадан улантсак.
Акыркы мерте качан яңы асфальт болот? Мамлекет тарабынан да? Сен бул жөнүндө. Бул киши келтирип мына чермушканы биттиң. Худо кааласа
акыркы жолу мамлекет качан асфальт кылып берди эле? Бул киши келгенден кийин болду. Мына черемушка бүттү, көпүрө боло турган жерге чейин келди. Муну ким кылды? Сооронбай Шарипович. Ал кишинин акыркы айда жасаган иштерин айтып коеюн дедим да. Ал киши динчил үй бүлөдөн, үй бүлөсү менен жубайы, бала чакасы менен ажыга барган. Бир тууган агасы араб мамлекеттеринде элчи болгон, оштун мэри болгон. Каабага 8 жол кирген экен. Бир тууган иниси Асылбек Шарипович спикер болуп турганда 8 депутатты ибадат кылганы алып барганда ошол жактын падышасы каабаны ачып берген. Ал деле каабага кирген. Ушундай намаз окуган киши туруп башкасын колдосо кыяначылыкка барабар болот. Бул хадисте да бар. Вахитжан деле бир аз кагаз короп сүйлөдү. Өзүңөр түшүнүп турасыңар. Ошондуктан бир добуштан тигил же бул деп эки ойлобой аракет кылсак жүзүбүз жарык болот. Президент болуп калса, Веймарал алдына кирип, депутаттарга кирип, жолдордун абалын, мектептердин проблемасын айтсак, жүзүбүз жарык болот.
Абдычапар мырза, азыр ошол бийлик таза шайлоону уюштурабыз. Бул үчүн баардык аракеттер көрүлөт деп убада берип жатпайбы? Бирок ошол учурда бул өңдү жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн аракетин жоругун дейбизби? Кандай бааласак болот? Ачык эле жыйынга жарандарды чогултуп алып, кадимкидей эле үгүт жүргүзүп атат да бир эле талапкерге.
Мен ал башында таанып айткенмин. Бул боюнча биз териштирүүнү жүргүзөбүз. Мындай массалык маалымат каражаттарына чыккан материалдар жөнүндө ал бир сөзсүз реакция кылабыз. Бирок мындай нерсе биздин бул таза шайлоо өткөзөбүз, жаңы административдик ресурсту колдонбойбуз деп аткан биздин мыйзамдагы нормаларыбызга дагы, биз таза шайлоо өткөзөбүз деген деп ураан көтөргөн биздин ураанбызга да каршы келет. Бул боюнча сөзсүз түрдө жыйынтык чыгарылыш керек.
Бир талапкер өзүнө чейин айтып, динчил экенине чейин айткан учурлар үчүн, мисалы, азыр ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кандай конкреттүү чара колдонсо болот анда?
Бул мен сиз жана Араван районунун Юсуп айыл өкмөт дедиңиздер. Юсуп айыл өкмөтүнүн башчысынын шайлоосу боло элек. Жакында болуш керек эле, бир себептери болуп ошо болбой турат. Азыр кийинкиге жылдырылган. Айыл өкмөттүн башчысынын шайлоосу экинчи туру кийинкиге жылдырылып калды. Кандай болгондо дагы биз бул боюнча чараны көрөбүз. Эгерде ошо административдик ресурс колдонуп, эгерде бирөөнүн тапшырмасы боюнча болсо, ал милдетин аткарып жаткан мезгилде болсо анда өзүнө жараша биз чара көрүшүбүз керек. Мындан ары анын ээлеп турган кызматы, эгерде азыр милдетин аткаруучу болсо, ал орун басарыдыр мүмкүн, аларга биз сөзсүз түрдө чара көрүшөбүз.
Бул бир эле айыл өкмөтү да, анан тартылып калган, көрүнүп калган нерсе да, мындай айыл өкмөтү толтура да. Ошолордун баардыгына көзөмөл жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк барбы?
Ошон үчүн жана биз ыкчам топторду, оперативный реагирование топторду биз ошон үчүн түзүп атабыз ар бир район шаарга. Ар бир район шаарда биздин аймактык шайлоо комиссиялары бар. Аймактык шайлоо комиссиялары ушул көзөмөлдү жүргүзүп, кандай результаттар, эмне болуп атат, бир жумада бир жолу бизге маалымат бере турган ушундай регламентин бекиттик. Ушундай ар бир айылда жүрүп аткан ишти ушул жерде мындай тест кеп турса, аларды көзөмөлдөп турса мындай шарт болот да.
Эмне мырза, сиздер жарандык кыймыл ушундай учурларга кантип кийлигишет, кандай таасир көрсөтө алат?
Эми биз азыр бир планда атабыз, 19-нда саат 10:00 ушу Бишкекте ушу биринчи үгүт башталышынын 10 күнүнүн баягы мониторинг жыйынтыгы менен ушу бир жыйын өткөрүп карап чыгалы деп. Анан мен колдойт элем азыр ушул эгерде ушу кийинкиге калтырбай ушундай баягы фактылар катталышы менен азыркы мына телевизордон көрсөтүлгөндөй жана айыл өкмөт башчыларынын кийлигишүүсү, мектеп директорлорунун кийлигишүүсү, акимдер же башка ушу кызмат адамдардын шайлоо ишине кийлигишип, шайлоочуларды жана жолугушууларга чогултуп, ошолорду машина менен тартып келип жана башка иштерди жасап аткан фактысы боюнча дароо чара көрүлсө, дароо кызматтан кетилип, мыйзам чегинде каралган болсо, кылмыш иши козголуп же башка да ушундай бир ыкчам чечимдер кабыл алса, анда эл сөзсүз шайлоонун тазалыгына ишенет да.
Сиздер чогулган жыйында айрым, мисалы, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы башчысы Акылбек Сариев айтпадыбы, ошол жарандык кыймылдын макамы жөнүндөчү? Эгерде коомдук уюм болсо, бир таасир этүүчү бир жанагы шай болмок депчи, эгерде кыймыл болсо андай болбой да калышы мүмкүн, жөн эле саясий билдирүү менен гана чектелип каласыңарбы, бир конкреттүү механизмдери болобу таасир этүүнүн деген пикирлерди айтпадыбы?
Жок, ал таасир этүү же этпей турганы анын жанагы юридикалык жак катары катталып же ошондой бир нерсесине такалбайт. Таасир эте турганы же этпей турганы ошол коомдук кыймыл болобу же коомдук уюм болобу ошонун карманган позициясында, анан маселелерди көтөрүшүндө. Эгерде мына жөн эле кээде болуп калат да, баягы бир баягы чымындан төө жасап эле чурулдай бергенде анда сөзсүз таасирин бат эле жоготот. Эгерде ошол көтөрүлүп аткан маселелер орчундуу болсо, анан мына борбордук шайлоо комиссиясы менен башка бийлик органдары менен ошолорду талдап, ошондон чыгуу жолдорун карап, ошону сунуш андан ары карай ошону ишке ашырууну кошо түртсө сөзсүз таасири болот. Бул ошол уюмдун карманган позициясына көз каранды.
Сиздердин ошол кыймыл мамлекеттик ошол уюмдар менен канчалык эриш аркак иштеше алат да, ошондой мүмкүнчүлүк барбы деги эле?
Азыр биз мына мен кайрылып атам, биз азыр биринчиден эл аралык уюмдардын баары менен байланышып атабыз. Анан бул жерге келип мына борбордук шайлоо комиссиясынан өткөн аккредитация болгон эл аралык байкоочулар бар, алардын миссиялары бар, алар менен байланышка чыгып атабыз. Анан биздин жергиликтүү коомдук уюмдар тарабынан жана байкоочуларды коюп атышат, жана узак мөөнөттүү байкоочулар анан кыска жана шайлоо күн ушул коомдук уюмдардын баары менен азыр сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Анан ошондой эле баардык талапкерлердин штабтары менен байланышып атабыз. Азыр ар бири менен байланышып, эми ылажы болсо ар бир талапкер менен жолугуп сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Анткени эреже сакталса баардык тараптан сакталыш керек.
Мен бир кошумча, эгерде уруксат болсо кошумча, өзү коомдук кыймыл болобу, бирикме болобу, анын бир таасир этүүчү мүмкүнчүлүгү бул коомчулукка жарыя кылып бетин ачып берүү, а калган реакция кылуу, ага чара көрүү бул мамлекеттик органдардын иши болуш керек. Ал мисалы коомдук бирикме болуп алып, ал эмне соттой беле, эчтеке кыла албайт, бетин ачып чыгарып берсе ага мамлекеттик органдар сөзсүз түрдө таасир этиш, чара көрүш керек. Ошол эң чоң таасири ушундай болот деп мен түшүнөм.
Бирок ошол эле учурда мыйзам бузуулар жөнүндө эл оозунда көп сөз айтылганы менен эч ким арыз жазбаган үчүн анын баары көмүскө да калып атпайбы?
Ошон үчүн айтып атабыз да, азыр мунун бетин ачып чыкса чара көрө турган, ага таасир берүүчү бул мамлекеттик органдар, анын өзүнүн милдеттери дагы көрө турган рычагтары, механизмдери бар аларда.
Буга чейин ушул эле жарандар катышкан бир топ форумдар болгон, ар кандай маселелер боюнча баягы коомдун ойлонурганчы. Анан кайсы маселени көтөрбөсүн, бийлик кайсы бир деңгээлде алардын ошол сунуштарына, көтөргөн көйгөйлөрүнө мындай сыртын салып келгендей бир абал бар болчу да, шайлоого келгенде кайра ошол көпүрө түзүлүп, ошондой бир сүйлөшүүлөргө, бир кызматташууларга жол ачылышы мүмкүнбү?
Менин оюмча сөзсүз бул көпүрө түзүлөт деп ойлойм. Себеби баардыгыбыздын мурда эми билебиз, буга чейин канча шайлоолорго катышып жүрдүк. Мындай кадыресе бетин буруп, мисалы мындай навстречу баскан убакыт болгон эмес. Азыр мына технологиялардын киргизилгени, ушуга ачык шарт түздү. Азыр биз ушуну колдонушубуз керек. Ушун менен азыр бийликтин түптөлүшүнө дагы, элдин шайлоонун натыйжасына ишенич дагы ушуга байланыштуу болот да.
Таза шайлоо боюнча коопсуздук кеңешинин жыйынында президент дагы өзүнүн пикирин билдирген. Азыр пикирин угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Азыртан ызычуулары болуп атат. Өткөн парламенттик шайлоодон да ызычууларды мен көргөм. Шайлоо күнү кээ телеканалдар мындай жаман ыплас парламенттик шайлоо өткөн эмес деп бакылдагандарын көргөм. Анда эл өзү чечет. Шайлоо таза жакшы өтсө эл кабыл алат, шайлоо жаман өтсө эл кабыл албайт. Ошондуктан шайлоо таза өтүш керек. Шайлоо таза өтүш керек.
Абдыжапар мырза, президент дагы ошол мурдагы шайлоолордогу жанагы жагдайларды эскертип, анан кайсы бир деңгээлде бир кооптонуу пикирин билдирип атпайбы? Анан президенттин кооптонгону эмне? Бул боюнча ошол коопсуздук кеңешинде ачык эле айтылдыбы?
Мен эми коопсуздук кеңешине катышкан жокмун, бирок ал жерде көтөрүлгөн маселе мурдагы биз жамандап жүргөн, баардыгыбыз мойнубузга алып жүргөн жаман технологиялардын баардыгы шайлоонун натыйжасын фальсификацияга алып барганга чейинки жаман технологиялардын баары азыр сыртка чыгып, ушу добуштарды сатып алуу жана административдик ресурсту гана азыр көзгө көрүнө, ушул мындай көлөкөсүн түшүрө турган ушул факторлор болуп атат да. Ошон үчүн менин оюмча президент көңүлдүн борборун ушул жака бурууну, мамлекеттик органдардын жана шайлоо комиссияларынын көңүлүн борборун ушул жака буруп атат. Менин оюмча азыр эгерде ушундай баягы реакция болуп атканда мамлекет тарабынан, мамлекеттик органдар тарабынан, граждандык коом тарабынан ушундай реакция болуп аткан мезгилде муну биз сөзсүз колдонуп алышыбыз керек. Анткени биз эртеңки бийликтин легитимдүүлүгүн аныктай турган мезгил мына жакында болот.
Бирок ошол учурда кызык жери коопсуздук кеңешинин экинчи жарымы жабык өттү да. Бул дагы коомчулукта ар кандай суроолорду пайда кылды. Эгерде биз шайлоо ачык, адилет өтүшү керек деген нерсени ураан менен ураанды көтөрүп баратсак, анда эмне үчүн шайлоо маселеси жабык талкууланышы керек?
Мен эми дагы бир жолу айтайын, мен өзүм катышкан жок эле, мүмкүн ал башка маселедир. Мүмкүн бир күч структураларына бир бериле турган бир эмелердир. Мен аны билбейт экенмин, эмне жөнүндө андай болгон.
Эмне болсо бул сын нааразылык жарата турган жагдайбы, же бул кадыресе нерсеби?
Жашыруу
талкуулай турганда маселелер бар.
Коомчулук тарабынан шайлоодо бийлик күчкө салат, зордуктайт, өзүн билемдик менен каалаган жыйынтыгын чыгарат. Шайлоого катышуучулардын арыздары бир беткей каралат. Бирөөнүкүн мындай катуу күч менен карап, бирөөнүкүн мындай карабай коет деген, бул коомдогу ушундай кооптонууга негиз бар да. Анткени мен жана башында айттым, бүгүнкү күнгө чейин айткан сөз менен кылган иштин ортосунда ажырым абдан чоң болуп атат. Мисалы үчүн жакында эле президентибиз айтты да, биз мына соттун зомбулугунан кутулдук, соттор таза ачык иштей баштады деди. Бирок ошол эле убакта коом ошол эле Текебаев Чотоновдун же Садыр Жапаровдун сотунан көрүп атат да, соттор кандай кутулганын, ошо зордук зомбулук жанагындай бир өзүн билемдиктен жок, иш тескерисинен кетип атат. Мына шайлоодо дагы ошондой эле нерселер жер жерде болуп атат. Азыр акимдер, айыл өкмөттөр, мектептин директорлору күнү түн иштеп атышат. Аны баарыбыз көрүп билип турабыз, мен айттым. Бирок ошону токтотууга эрк жетеби, же ошону токтотууга мындай ички ниет барбы деп эл кооптонуп атканы бул туура эле нерсе. Элдер коркуп турат, айтсак анан эртең бийликтин баягы карына калабыз деген да коркунуч элде чоң. Ошон үчүн мына биринчи административдик ресурс менен бул сатып алуу деп абдан туура айтып атат. Экөө тең мамлекеттик келечегинин баягы пайдубалын чиритип, дат бастырып эзип бараткан эки чоң нерсе ушул. Эгер бүгүн ошол эки ушул чоң баягы орусча зло дейт, бир кыргызча ушул коркунуч нерсеге каршы тура алсак, бүгүн шайлоону таза өткөрүп мындай баарыбыз тең ишенгендей шайлоо болсо, анда мамлекеттин келечеги сөзсүз болот.
Шайлоо жараянынын жүрүшүндө, шайлоо дайрлыктарынын жүрүшүндө борбордук шайлоо комиссиянын миссиясы туурасында дагы ар кандай бир сын пикирлер айтылды, нааразылыктар айтылды. Мисалы, кайсы бир талапкерлердин тил боюнча экзамен берүүсү боюнча жанагы жаралган жагдай, кол тамгалар боюнча жанагы соңку кырдаарлар, соттошуулар боюнчачы. Анан шайлоо учурунда эң негизги орган боло турган борбордук шайлоо комиссиясы канчалык өзүнүн милдетин көз карандысыз бийликтен өткөрө алат?
Албетте, ар бир шайлоого даярданууда ушу шайлоо процессинин ар бир этабында өзүнчө бир жанагыдай босоголор, бир талаптарды аткарууда албетте бир талапкерлер тарабынан, талапкерлердин өкүлдөрү тарабынан бир баягы туура эмес аткарып, же болбосо башка бир аткарбай койгон мезгилдерде ушундай чара көргөнгө туура келет. Менин оюмча буга чейинки аткарылган чечимдер, кабыл алынган чечимдер жана тил боюнча сынактын жүрүшү боюнча дагы бул боюнча борбор шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин кабыл алды. Мындан сырткары биз ар бир түзүлгөн жагдайды бул коллегиалдуу орган борбор шайлоо комиссиясы, анан добуштарды сатып алуу боюнча да биз өзүбүз эле мамлекеттик органдар же коомдук кыймылдар, коомдук бирикмелер эле болбостон, биз массалык маалымат каражаттары аркылуу түрдүү роликтерди добуш сатып алуу жөнүндө административдик ресурс боюнча ушу азыр бир 2-3 роликти даярдап чыгарып атабыз. Буюрса бул коомчулукка, элге жетсе, элдин дагы көз карашы, мамилеси өзгөрөт деген ишенимде.
Бизде убакыт чектелип баратат, кечирип коюңуздар. Президент азыр ошол шайлоонун жыйынтыгын эл чечет деп атат да, эл кандай добуш берсе ошондой жыйынтык чыгат деп. Анан Кыргызстанда добуштарын сатпай аң сезимдүү түрдө добуш бере турган бир шарт барбы?
Негизи бул коомдогу эң чоң көйгөй ушу да, акыл эстүү, аң сезимдүү бөлүгү бул 60-70% калкыбыз. Ал жанагындай сатуу, добуш сатуу, акча алуу дегенге катышпайт.
Бирок сөзсүз коомдо бир 20-30% адамдар бар да, аларда жоопкерчилик жок. Өзү үчүн да, үй бүлөсү үчүн да жоопкер эмес, ал мамлекетти ойлобойт. Мына ошондой адамдар добушу сатылып, алынып, мына мамлекет тагдырын чечүүгө түз таасир этип атканы чында бул азыркы шарттагы эң өкүнчтүү көрүнүш. Бирок эми буга жол бердирбей коюш шарты, мына туура айтып атат, мамлекеттик органдар катуу иштеш керек. Анан экинчи жагынан борбордук шайлоо комиссиясы дагы жана прессага чыккан, социалдык түйүндөргө чыккан маалыматтарга мындай тыкыр мамиле кылыш керек да. Бул сөзсүз токтотууга болот.
Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Кечирим сурайм. Силерге чоң рахмат бүгүн биздин талкууга катышып бергениңиздерге. Биз бүгүн келе жаткан президенттик шайлоого даярдык маселесин талкууладык. Бүгүнкү биздин программага таза шайлоосуз таза коом жок жарандык кыймылынын мүчөсү, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев жана борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан сиздер менен эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосу ушуну менен бул берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Угуп укпай калган берүүлөрдү сиз азаттык.org сайтынан окуп көрүп алсаңыз дагы болот. Саламатта калыңыз.